Tēma par stereotipiem medijos šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz kliniskā psiholoģe Marija Ābeltiņa. Vai stereotipi vienmēr ir kaut kas slikts un no tā nepieciešams izvairīties?
Noteikti ir svarīgi izvērties no tādām galējībām, ja, jo vienkārši stereotipi mums palīdz, nu, piemēram, kaut kāds stereotipiskas kustības palīdz dažkārt izdarīt darbības, piemēram, vadīt mašīnu. Ja, mums nevajag katru reizi apgūt no jauna, līdz ar to šis stereotips ir ļoti labs. Ja, bet, protams, ja mēs domājam par saviem uzskatiem vai priekšstāviem par cilvēkiem, dažkārt tas atvieglo uztveri un komunikāciju, dažkārt tas var ļoti apgrūtināt un padarīt viņu par tādu neiespējumu. Tāpēc atkal tāda elastība un refleksija ir nepieciešama, lai mēs šo te instrumentu iekšējo izmantotu pa labu sev un citiem.
Kā varētu mazināt dažādu sabiedrības grupu stereotipizāciju?
Nu, ja mēs skatāmies tieši uz tiem negatīviem stereotipiem vai aizspriedumiem, tad, nu, tad, ko arī pētījumi rāda, ka viens no tādiem instrumentiem, protams, ir informēšana, nu, tāda laba, skaidra, sakarīga, faktos pamatota informācija, bez tiešām pārspīlējumiem un kaut kādām, nu, tādām, teiksim tā, informācijas buguļiem. Tas ir viens un otrs ir tas, ka mums ir sava pieredze ar konkrētās, piemēram, grupas pārstāvi. Un ka mēs iepazīstam, piemēram, konkrētās grupas cilvēkus, ja, par kuriem ir mums kaut kādi stereotipi. Un mums veidoja savu pieredzi un bieži vien viņa ir stipri bagātāka un absolūti var būt pretēji tam, ko mēs bijām domājuši, ja, par cilvēkiem vai cilvēku grupām. Tāpēc tā pieredzes elements arī ir ļoti svarīgs.